Эфирде Трансдүния радиосу.
Ассаламу алейкум, тыңлаучылар. Біз сіздің назарыңызға Хақиқат жолы бағдарламасын ұсынып отырғанымызға қуаншылымыз. Бүгін сіз Сулайман пайғамбар туралы хабар тыңлайсыз. Мухаддис жазудан 3-ші патшалықлар, 2-ші, 3-ші, 4-ші һәм 10-ші баплардан үзінділер оқылады. Хабарды Абджали алып барады. Біз менен бірге болыңыз, қадірдан тыңлаушылар.
Ассаламу алейкум, қадірлі радио тыңлаушы. Сіздің ішкі дүнияңызға тынышлық, денеңізге саулық тілейміз. Егер Құдай сізге келіп, қалегеніңді сұра, соны саған беремен десе, таңлай тұғыныңыз не болар еді? Ұзақ өмір ме? Байлық ба? Атақ ба? Тағы басқа нәрсе ме? Құдай бір күні Дауд ұлы Сулайманның түсіне кіріп, не қалесең соны сұра, соны беремен, деді. Сулайманның нені таңлағанын білесіз бе? Сіз бүгінгі хабардан Сулайманның Құдайға қалай жауап бергенін көресіз. Соңғы хабарларда біз Дауд пайғамбар туралы айттық. Оның Забур кітабына жазған кейбір жырларын оқыдық. Дауд пайғамбардың адам атаның ұрпақларының Иса Масихті атанақ ағашта шегелеп өлтіретінін алдын ала айтқанын көрдік. Соның менен бірге Дауд пайғамбар Құдайдың Иса Масихті өлімнен қайта тірілтетінін де алдын ала жариялады. Енді Дауыттың ұлы Сулайман туралы айтатұғын болсақ, 3-ші патшалықлар 2-ші бабында бұлай делінген. Дауыт өзінің өлетұғыны жақылағанда ұлы Сулайманға мынандай уәсиет берді. Адамлар сияқты мен де дүниядан өтпекшімен. Ал сен күшлі һәм батыл ер азамат бол. Қай жерге барсаң да, не істесең де табысты болуың үшін Құдай иемнің өзіне тапсырған міннетін орындап, оның Мұса арқылы берген Мухаддис заңында жазылған барлық бұйрықлары менен уәсиетлерін, шешімлері менен жобаларын болжытпай орындап, оның туры жолы менен жүретін бол. Соның менен Дауд көз жұмып, ата-бабаларының қасына атланды. Оның сүйегі Иерусалимдегі Дауыттың қаласында қабірге қойылды. Ал Сулайман әкесі Дауыттың тақтына отырып, оның патшалығы бекем орнады. Сулайман жаратқан иені шын жүрегіменен сүйіп, Дауд әкесінің қалдырған уәсиетлеріне бағынғаны менен, ол да биіклеу жерлердегі табыну орындарында құрбанлық шалып, хош иісті заттарды түтететін еді. Гибеонда жаратқан ие Сулайманға түнде түсінде аян беріп, өзіңе не бергенімді қалайсың, соны сұра деді. Сонда Сулайман былай деп жауап берді. О Құдай ием, әкем Дауыттың орнын бастырып, алдыңдағы бендеңді патша етіп қойдың. Ал мен еле жаспан, өз міннетлерімді қалай атқаруды білмеймін. Сенің халқыңның істеріне әділ шешімдерді істеп, дұрыс пенен надұрысты ажырата алуым үшін, көп нәрсені түсінуім үшін ақыл даналық бере көр. Ол нәрсесіз сенің сонша көп халқына билік жүргізу еш кімнің қолынан келмейтұғын іс. Жаратқан ие Сулайманның тап осы нәрсесін сұрағанына ырза болды. Сондықтан Құдай оған былай деді. Меннен ұзақ өмір, зор байлық, ямаса жауларыңның жеңіліп набыт болуы емес, дұрыс һәм надұрысты ажырата алатұғындай даналық беріп атырман. Бұндай даналық сеннен бұрын ешкімде болмаған, өзіңнен кейінде ешкімде болмайды. Меннен сұрамағанларыңды байлық беремен, атақ абыройыңды көтеремен. Сенде болатұғын асқан байлық пенен атақ даңқ сенің тірі уақытыңда патшалардың арасында ешкімде болмайды. Егер әкең Дауд сияқты өзіңде менің туры жолларым менен жүріп, бұйрықларым менен уәсиетлерімді орындайтын болсаң, өміріңді ұзақ қыламан. Сулайман оянып, бұның түсі екенін түсінді. Ол Иерусалимге қайтадан қайтып, жаратқан иенің келісім сандығының алдына барды. Сол жерде ол жаратқан иеге арнап, толық өртелетін һәм оның менен қарым-қатынасына ризашылық білдіретін құрбандықтар ұсынды. Бұдан кейін өзінің барлық әскерлері үшін үлкен той істеді. Бір күні екі бұзық хаял бір дау менен патшаның алдына келді. Олардың біреуі былай деді. О, тақсыр, мына хаял екеуміз бір үйде тұрамыз. Ол үйде болған уақытта мен бір бала тудым. Үш күн өткеннен кейін мына хаял да бала туды. Ол уақытта екеумізден басқа үйде ешкім болмады. Ал мына хаял түнде нәрестесін қасына алып жатып, тұншықтырып өлтіріп алды. Сонда ол тұрып, мендей қызметкерің ұйқылап атырған уақытта менің баламды алып, өзінің өлген баласын қойныма салып қойды. Таң азанда баламды емізейін деп тұрсам, ол өліп жатыр. Бірақ күн шыға балаға сер салып қарағанымда, оның өзім туған балам емес екенін көрдім. Екінші хаял қарсы шығып, «Яқ, тірі бала менікі, ал өлі бала сенікі», деді. Ал бірінші хаял, «Яқ, яқ, өлі бала сенікі, тірі бала менікі» деп қоймады. Осылай екі хаял патшаның алдында айтысып тұрып қалды. Сонда патша былай деді, «Біреуің тірі бала менікі, өлі бала сенікі дейсіз. Екіншіңізде дәл соны айтасыз. Енді маған бір қылыш алып келің». Қылыш алып келгенінде патша тірі баланы шауып, «Екіге қақ бөліңдер. Жартысын біреуіне, ал қалған жартысын екіншісіне беріңдер» деп бұйырды. Сонда тірі баланың анасы нәрестесіне жаны ашып патшаға, «Тақсыр ием, баланы өлтірмеңіз, одан да оны мына хаялға беріңіз» деп жалынды. Ал екінші хаял болса, «Маған да саған да болмасын, оны қақ бөліңіз» деді. Сонда патша былай деп шешті, «Баланы өлтірмең, оны мына бірінші хаялға беріңдер, оның туған анасы сол». Бүткіл Израил халқы патшаның шығарған әділ шешімін есіткенде оны қатты құрмет ететұғын болды. Себебі олар әділдікті әмелге асыратұғын Құдайдың даналығы патшада бар екенлігіне көзлерін жеткізді. Құдай Сүлейманға жүдә зор даналықпенен түсінік беріп, теңіз жағасындағы құм қиыршығындай мол билік берді. Сүлейманның даналығы шығыс елдер менен Мысыр еліндегі халықтың даналығынан да асты. Ол барлық адамлардан өткен дана болды. Осылайша Сүлейманның атақ даңқы айналадағы барлық елдердің халықтарына тарқады. Сүлейман 3000 нақыл сөз айтып, 1005 алғыс қосық жазды. Бүткіл дүнияның патшалары Сүлейман патшаның даналығы туралы естіп, біліп, оның даналығын тыңлап үйренуге бүткіл милләтлердің уәкілдері келді. Бұндан тысқары мұхадис жазуда сол уақытта Сүлейманның таңқаларлық даналығы менен ұлы байлығы туралы есіткен Шеба патшайымы туралы айтылады. Патшайым Сүлейман туралы есіткеннің хақиқат екенлігіне көз жеткізу үшін Иерусалимге жол алды. Бұл патшайым Иерусалимнен жүді алыс, яғни қазіргі Сауд Арабиясының құбыласында орналасқан Йемен елі жатқан жерде тұрады. Иерусалим менен бұл ел арасында қашқылыққа қарамастан Сүлейманға барды. Үшінші патшалықлар кітабы, ошибка. Үшінші патшалықлар кітабы 10-шы бабында былай делінген. Сүлейманның асқан даңқы һәм оның жаратқан енің құрметіне салған мұхадис үйі туралы Шеба елінің патшайымы да есіткен еді. Сондан патшайым қиын сұрауларды қойып, Сүлейманның даналығын сынамақшы болып, сапарға шығып, мол байлықпенен Иерусалимге келді. Түйелеріне хош иісті затлар, көп мөлшерде алтын менен хасыл таслар артты. Сүлейман қонақты қарсы алып, сарайына кіргізді. Патшайым ойындағы бар мәселелер туралы оның менен сөйлесті. Сүлейман солардың бәріне жауап берді. Патша білмей, түсіндіре алмаған бірде-бір сұрау болған жоқ. Шебаның патшайымы Сүлейманның асқан даналығын һәм құрдырған сарайын көріп хайран қалды. Ол патшаның дастурханындағы ауқатларын, уәзірлерінің жиналысларын, сұлу киінген әскерлері мен шарапшыларын, келіскен қызметкерлерін һәм Сүлейманның жаратқан иенің мұхадис үйіне көтеріліп барып, құрбанлықлар шалғызып, өртеткенін көрген уақытта патшайымның таң қалғаны сонша демін ала алмай үнсіз қатып қалды. Сондан ол патшаға былай деді. Сіздің іс-әрекетіңіз бенен даналығыңыз туралы елімде жүріп есіткенімнің һәммесі де хақиқат екен. Бірақ та келіп өз көзімменен көргенге дейін сол сөзлерге сенбеген едім. Расында оның ярымы туралы да естіпеген екен мен. Сіздің даналығыңыз бенен дәулетіңіз менің есіткенімнен де зор болып шықты. Мына адамларыңыз қандай бақытлы. Һәр қашан қасыңызда жүріп, даналығыңызды тыңлай алатын әскерлеріңіз қандай бақытлы. Сізге риза болып, уәкіл ретінде Израильдің патшалық тақтына отырғызған Құдай иеңіз алғысланған. Құдайыңыз Израильді мәңгілікке сүйеді. Сол себепті сізді қара қылды қақ жарып, әділдік пенен хадалықты қолланатын патша етіп қойды. Бүгін осы жерде тоқтайық. себебі бізге берілген уақыт ұсының менен жұмақланды. Ал Шеба патшайымы туралы Инжилде Исаның не айтқаны хаққында келесі хабарымызда сөйлесеміз. Дыққат аударып тыңлағанларыңыз үшін рахмет. Келесі аптеде хава толқынында шырасқанша аман сау болыңыз. Тәңір иеміз сізге яр болсын.
Ием біргеміз, біз бірденеміз, біз бірденеміз Масихта.
Достларым, ұсының менен бағдарламамызды жұмақлаймыз. Бізге хат жазсаңыз, біз қуанамыз. Сұрауларыңыз болса жазып жіберіңіз. Егер қалесеңіз, біз сізге қуанышлы түрде Инжил кітабын салып жібереміз. Бұл кітап сіздің өміріңізге Құдайдың тайырлап қойғанын білуіңізге жәрдем береді. Толық мәкан жайыңызды, аты жөніңізді жазуды ұмытпаңыз. Біздің мәкан жайымыз Қазақстан, индексі 05-00-00. Алматы қаласы, почта ящигі 366. Өзгерген өмір бағдарламасына. Қайталайман. Қазақстан, индексі 05-00-00. Алматы қаласы, почта ящигі 366. Өзгерген өмір бағдарламасына. Соның менен қатар сіз бізге электрон почта арқылы хат жазсаңыз болады. Біздің электрон почтамыз mostik7@inbox.ru. Мен харплеп қайталайман. mostik7@inbox.ru. Және сіз мына номерге SMS жіберсеңіз де болады. 8-77 385-83-93. Қайталайман. 8-77-385-83-93. Бізге жазыңыз. Құдай сізлерді жарылқасын, қадырдан тыңлаушылар.